Καλησπέρα στην αγωνιστές και από μένα. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, αλλά και στην πρώτη ομιλία, το Ινδοευρωπαϊκό ζήτημα ξεκίνησε ως ένα γλωσσικό ζήτημα. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, στις 2 Φεβρουαρίου του 1786, ο Ουαλός φιλόλογος και δικαστικός Sir William Jones, κατά τη διάρκεια της τρίτης ετήσιας διάλεξής του στην Καλκούτα, της υποβρετανικής τότε διοίκησης Ινδίας, μπροστά στα μέλη της Ασιατικής Εταιρείας, θα αναφερθεί στις ομοιότητες ανάμεσα στη Σανσκριτική, τη Λατινική και την Ελληνική γλώσσα, ομοιότητες τις οποίες δεν θεωρούσε τυχαίες, αλλά ενδεικτικές της προέλευσης από μια κοινή πηγή. Υπέθετε επίσης το ίδιο, αν και όχι με την ίδια βεβαιότητα, θα μπορούσε να υποθεί και για τη γοτθική και κελτική γλώσσα, όπως και για την περσική. Ο Τζόνς, βέβαια, δεν ήταν ο πρώτος που είχε κάνει αυτή την παρατήρηση. Είχαν προηγηθεί αρκετά άτομα πριν από αυτόν, Ευρωπαίοι και Ασιάτες, που λόγω ιδιότητας είχαν ταξιδέψει και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις γλώσσες Ευρωπαϊκών και Ασιατικών λαών. Έτσι, το 1583, ο Άγγλος Ισουίτης Thomas Stevens, που δραστηριοποιούνταν στην Ινδία, έγραφε πως οι γλώσσες που ομιλούνταν στην Ινδική Υποήπειρο έμοιαζαν στην προφορά και σχετίζονταν γραμματικά με τα ελληνικά και τα λατινικά. Επίσης, ήδη από το 1647, ο Ολλανδός Μάρκους Ζουέριους Βαν Μπόξχορν, στο έργο του Άντβουντ, είχε παρουσιάσει τη θέση του για μια σκηθική, όπως την ονόμαζε, πρωτογλώσσα, εκ της οποίας, όπως θα υποστηρίξει και με τα γενέστερα συγγράμματά του, προέρχονταν τα λατινικά, τα ελληνικά, τα ολλανδικά, τα γερμανικά, τα περσικά, τα λιθουανικά, τα κροατικά και άλλες γλώσσες. Πριν από τον Τζόουνς, 2 δεκαετίες περίπου, ο Τζέιμς Πάρσονς, γιατρός του επάγγελμα και μέλος της Βασιλικής Εταιρείας και της Εταιρείας Αρχαιοδηφών, δημοσίευσε το The Remains of Japhet Being Historical Inquiries into the Affinity of the European Languages. Με μια εκτενή σύγκριση ανάμεσα στα λεξιλόγια ευρασιατικών γλωσσών, κατέληγε και αυτό στο συμπέρασμα ότι οι γερμανικές, κελτικές, λατινικές, σλαβικές, βαλτικές γλώσσες, τα ελληνικά και οι ιρανικές και ινδικές γλώσσες μοιράζονταν μια κοινή καταγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η πρωτογλώσσα ήταν η μαγωγιανή, δηλαδή τα ιρλανδικά. Ο Πάρσονς την ονόμαζε Μαγωγιανή από τη βιβλική φιγούρα του Μαγόγου, ο οποίος ήταν γιος του Ιάφεθ και γονός του Νόε. Τον Μαγόγο, ο ιδέος ιστορικός ιός, πως τον ανέφερε ως προπάτορα των Σκυθών, ενώ σε μεσαιωνικά έργα όπως το Γκέτικα του Ιορδάνη και το Χιστόρικα Βρυτόνου αναφερόταν ως πρόγονος των Γότων. Τα ιρλανδικά μεσαιωνικά κείμενα τον αναφέρουν σαν προπάτορα των Ιρλανδών, και γι' αυτόν τον λόγο ο Πάρσονς χρησιμοποιεί και τον όρο Μαγωγιανή. Η διαπίστωση ομοιοτήτων, οι οποίες δεν περιορίζονταν μόνο στη μορφή των λέξεων, αλλά επεκτείνονταν στις ρίζες των ρημάτων και στη γραμματική, και οι οποίες παρατηρούνταν ανάμεσα σε γλώσσες λαών που κατοικούσαν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές δίχως κάποια άμεση επαφή ή γυκνίασή τους, να μαρτυρείται από ιστορικές πηγές, όπως παραδείγματος χάρη στα σκριτικά και τα γερμανικά, οδήγησε στην υπόθεση για μια κοινή μήτρα, μια όπως αναφέραμε πρωτογλώσσα. Η επόμενη λογική σκέψη που έγινε ήταν πως η πρωτογλώσσα αυτή θα έπρεπε να ομιλείται από κάποιον πληθυσμό, ο οποίος όπως κάθε λαός κάποια στιγμή θα πρέπει να κατοικούσε σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με τον εντοπισμό αυτής της έκτασης, της πρωτοπατρίδας θα λέγαμε, ποικίλουν αναλόγως προς την εποχή που εκφράστηκαν, τις θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτικές απόψεις του εκάστοτε ερευνητή. Έτσι, για παράδειγμα, ο Βαν Μπόξχορν, ο Πάρσονς και ο Τζόνς, ως πιστοί χριστιανοί, χρησιμοποίησαν το παλαιοδιαθηκικό ιστορικό πλαίσιο και ο πρώτος θεωρούσε πως υπάρχουν ίχνη εβραϊκής γλώσσας σε όλες τις γλώσσες, ενώ οι δύο επόμενοι, αποδεχόμενοι την ιστορία του κατακλυσμού της κυβωτού του Νόε και της καταγωγής των διαφόρων ανθρωπίνων φυλών από τους γιους του, εντόπιζαν την κοιτίδα στην Αρμενία ή στο Ιράν. Η μελέτη της συγγένειας μεταξύ Ευρωπαϊκών και Ασιατικών γλωσσών θα συνεχιστεί κατά πιο συστηματικό τρόπο από τον Ράσμους Ρασκ, ο οποίος ονόμασε την πρωτογλώσσα φακική, και από τον Φραντς Μπο, ο οποίος έχει γράψει και ένα έργο το οποίο θεωρείται θεμελιώδες για τις ενδοευρωπαϊκές σπουδές, ο τίτλος είναι στα γερμανικά, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς ποιος είναι. Ο όρος Ινδοευρωπαίος θα εισαχθεί από τον αγγλικής καταγωγής ιατρό Thomas Young το 1813. Πέρα από τον όρο Ινδοευρωπαίος, κατά τον 19ο και μέχρι το πρώτο μισό του αιώνα, χρησιμοποιούνταν ευρέως ως συνώνυμος ο όρος Άριος, προερχόμενος από την παιδική και την αβυστική παράδοση. Οι Βέδες και η Αβέστα, όπως υπόθηκε προηγουμένως, είναι τα ιερά κείμενα των Ινδών και των Περσών. Και είναι γραμμένες στην Αβεστική και στην Βεδική Σανσκριτική, οι οποίες προέρχονται από μια κοινή πηγή, από την Πρωτοϊντοϊρανική, ύστερα από τον διαχωρισμό της κάπου στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Στην περίπτωση τώρα των Βεδών, ενώ αρχικά ο όρος Άριος είναι πολύ πιθανό να αναφερόταν σε μια συγκεκριμένη εθνοφιλετική ομάδα, Αργότερα απέκτησε ευρύτερο περιεχόμενο σχετιζόμενο με την τήρηση των παιδικών λατρευτικών παραδόσεων. Αντιθέτως, στην Αβέστα και στην αρχαία περσική γραμματεία, ο όρος αποτελεί ξεκάθαρα εθνικό προσδιορισμό. Καθώς τώρα προχωρούμε, κατά τον 19ο αιώνα, είναι που η προσπάθεια για τον γεωγραφικό εντοπισμό της κοιτίδας των Ινδοευρωπαίων θα αποσυνδεθεί από τις βιβλικές διηγήσεις. Οι απόψεις για τη θέση της πρωτοπατρίδας μοιράζονται κατά βάση σε αυτές που την εντοπίζουν στην Ευρώπη και σε αυτές που την εντοπίζουν στην Ασία. Και υπάρχουν και ορισμένοι ερευνητές οι οποίοι τοποθετούσαν την πρωτοπατρίδα βορειότερα στον αρκτικό κύκλο. Αρχικά και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η επικρατούσα άποψη ήταν αυτή που ήθελε την πρωτοπατρίδα στην Ασία, η οποία τότε θεωρούταν και το λίκνο της ανθρωπότητας. Έτσι, ο Γερμανός φιλόλογος, Ινδολόγος και σημαντική μορφή του ρομαντικού κινήματος, Καρλ Βίλχελμ Φρίντριχ φον Σλέγγελ, το 1808, θα τοποθετήσει την πρωτοπατρίδα στην Ινδία, από όπου μετανάστευσαν οι φορείς των Αρίων γλωσσών. Την υπόθεση περί ασιατικής κοιτίδας υποστήριζαν επίσης και ο Γάλλος διαφωτιστής Βολτέρος, που πρότεινε την Ινδία, και ο Γερμανός φιλόσοφος Ιμμανουέλ Καντ, που την τοποθετούσε κάπου κοντά στα Ιμαλάια. Ο μεγάλος ανατολιστής και φιλόσοφος Μαξ Μίλλερ επίσης θεωρούσε πως η πατρίδα των Αρίων βρισκόταν στην Ασία και πιο συγκεκριμένα στην κεντρική, από όπου εξαπλώθηκαν προς τα δυτικά αλλά και προς τα νότια, περνώντας τον ορεινό όγκο των Ιμαλάιων και κατερχόμενοι στην Ινδική υποήπειρο. Στην κεντρική Ασία τοποθετούσε τους Άριους και ο Γάλλος ιστορικός φιλόλογος και φιλόσοφος Ερνέστος Ρενάν. Αυτή ήταν μια εποχή που η έρευνα βασιζόταν κυρίως σε φιλολογικά δεδομένα και το ενδιαφέρον των ερευνητών για την Ινδοάρια και η Ιρανική λογοτεχνία ήταν μεγάλο. Σε συνδυασμό με την θεωρούμενη τότε μεγαλύτερη αρχαιότητα της σανσκριτικής έναντι των υπολείπων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, όπως και με τον θαυμασμό για το πλούτο και το βάθος της ινδικής κοσμοθέασης, οδηγούνταν πολλοί μελετητές στο να τοποθετούν το σημείο εμφάνισης και εκκίνησης των Ινδοευρωπαίων κάπου στην κεντρική Ασία ή στην Ινδία. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση περί αρχικής προέλευσης των Αρίων, ο πιο γνωστός ίσως υποστηρικτής της ήταν ο Ινδός πολιτικός και υπέρμαχος της Ινδικής Ανεξαρτησίας, Μπαλ Γκανγκατχάρ Τιλάκ. Ο Τιλάκ το 1893 είχε εκδώσει το σύγγραμμά του Οράιον, όπου εξετάζοντας τα αστρονομικά δεδομένα των βεδικών ύμνων και συγκρίνοντάς τους με τους ελληνικούς μύθους και τις περσικές παραδόσεις, επιχειρηματολογούσε υπέρ της χρονολόγησης της σύνθεσης του αρχαιότερου τμήματος των Βεδών κατά τα μέσα της 5ης χιλιετίας π.Χ. Το 1903, στο The Arctic Home in the Vedas, που το θεωρούσε ως συνέχεια του Οράιον, θα δώσει και την απάντησή του στο θέμα της προέλευσης των Ινδοευρωπαίων, προτείνοντας την Αρκτική ως το λίκνο τους. Υποστήριζε πως στην Αβέστα και στις Βέδες διατηρείται η μνήμη μιας αρκτικής πατρίδας, την οποία όμως μεταξύ του 10.000 π.Χ. και του 8.000 π.Χ. κλιματολογικές αλλαγές άρχισαν να καταστούν ακατάλληλοι για κατοίκηση, με αποτέλεσμα οι Άρη να αρχίσουν να μετακινούνται και να βρουν νέες περιοχές για κατάσταση. Καθώς τώρα η γλωσσολογική επιστήμη εξελισσόταν, έγιναν παρατηρήσεις και ανακαλύψεις, οι οποίες άρχισαν να αποδυναμώνουν τη θεωρία για προέλευση των πρωτοϊνδοευρωπαίων από την Ινδία. Μέσω της μελέτης των συγγενών γλωσσών, επιχειρήθηκε η ανασύνθεση του λεξικού, του συντακτικού, της μορφολογίας και της φωνολογίας της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής, και εφόσον η γλώσσα αποτελεί το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος ονοματοδοτεί ό,τι τον περιβάλλει και εκφράζει τις αντιλήψεις του, θεωρήθηκε ότι το ανασυνηθισμένο λεξικό της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής θα μπορούσε να δώσει και πληροφορίες για την κοινωνική οργάνωση και για τον υλικό πολιτισμό, την κοσμοθεωρία αλλά και το γεωγραφικό περιβάλλον των πρωτοϊνδοευρωπαίων, βοηθώντας έτσι στον εντοπισμό τους χωρικά και χρονικά. Ένας από τους πρωτοπόρους αυτής της ερευνητικής μεθόδου, που ονομάστηκε γλωσσολογική παλαιοντολογία, ήταν ο Ελβετός γλωσσολόγος Αντόλφ Πικτέτ. Μέσω της διαπίστωσης λοιπόν ότι οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες μοιράζονται λέξεις με κοινή ρίζα όσον αφορά βαθμούς συγγενείας μεταξύ ανδρών, υπάρχουν περισσότερες λέξεις που δηλώνουν συγγένεια μεταξύ των ανδρών παρά μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και της γυναίκας, ζώα όπως ο χείρος, ο σκύλος, η αγελάδα αλλά και το άλογο, προτάθηκε η άποψη πως οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι ήταν ένας ποιμενικός λαός με πατριαρχική οργάνωση, ο οποίος είχε ξημερώσει το άλογο. Επίσης, η έλλειψη κοινών λέξεων ινδοευρωπαϊκής προέλευσης που να αφορούν τα μέταλλα υποδείχνει πως η εμφάνισή τους προηγήθηκε της εποχής του Χαλκού. Ερχόμαστε έτσι λοιπόν στην κατηγορία των ερευνητών που προτείνουν την Ευρώπη ως κοιτίδα. Οι προτεινόμενες περιοχές χωρίζονται κατά βάση σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που τοποθετούν την πρωτοπατρίδα στη Βόρεια Ευρώπη και σε αυτές που την τοποθετούν στην Ποντική Κασπική Στέπα. Ο πρώτος που επέκρινε την ασιατική υπόθεση ήταν ο Άγγλος φιλόλογος Ρότζερ Λάθαμ, ο οποίος το 1851 υποστήριξε πως τα πορίσματα της γλωσσολογικής έρευνας υποδεικνύουν την Ευρώπη και όχι την Ασία ως κοιτίδα. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Ουαλός μελετητής των κελτικών γλωσσών και των παραδόσεων των κελτόφωνων εθνών, ο Σερ Τζον Ρις, θα εντοπίσει την πρωτοπατρίδα βόρεια στη Σκανδιναβία και εντός του αρκτικού κύκλου, προτείνοντας, θα λέγαμε, μια θεωρία η οποία συνδυάζει τη θέση για βορειοευρωπαϊκή πρωτοπατρίδα και για μια πρωτοπατρίδα στον αρκτικό κύκλο. Το 1886, λοιπόν, ο Σερ Τζον Ρις, κατά τη διάλεξή του επί θεολογικών και θρησκεολογικών θεμάτων, με τίτλο Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illustrated by Celtic Heathendom, μέσα από συστηματική εξέταση κελτικών, σκανδιναβικών και ελληνικών μύθων, θα προτείνει ως λίπνο των Αρίων την εντός του αρκτικού κύκλου περιοχή, κάπου στη Βόρεια Φιλανδία και γύρω από τις ακτές της Λευκής Θάλασσας, όπου οι σκανδιναβικοί θρύλοι τοποθετούσαν τη γη της Αθανασίας. Από εκεί, σύμφωνα με τη θεώρησή του, οι Άριοι θα κατηφορήσουν νοτιότερα στη Σκανδιναβία και αφού εγκατασταθούν εκεί για ένα διάστημα, θα ξεκινήσουν τις μεταναστεύσεις τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη και προς την Ασία, κατακτώντας νέα εδάφη και λαούς με τους οποίους θα αναμειχθούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, μεταδίδοντας τις παραδόσεις τους και τη γλώσσα τους.
Μπορώ να διαβάσω λιγάκι. Ποιος ήταν αυτός που έγραψε αυτό το όνομά του?
Ο Σερ Τζον Ρις.
Και το σύγγραμμα αυτό ποιο είναι?
Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illustrated by Celtic Heathendom. Αν το ψάξεις διαδικτυακά με το όνομά, θα το βρεις. Σε νοτιότερη περιοχή στη Βαλτική εντόπισε την πρωτοπατρίδα και ο Theodor Pesen, ο οποίος βασίστηκε και στη φυσική ανθρωπολογία για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Ερχόμαστε δηλαδή σε μια περίοδο όπου εισέρχεται και ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε κλάδος της ανθρωπολογίας στο προσκήνιο. Ο Πέσε το 1878 υποστήριξε πως οι άνθρωποι πάντοτε ελκύονται από φωτεινά και θερμά περιβάλλοντα, συνεπώς το λογικό θα ήταν να μετακινούνται από βορρά προς νότον, εγκύτερα προς τον ισημερινό. Επίσης σημείωνε πως οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι περιέγραφαν ως ανοιχτόχρωμους και ξανθούς τους βόρειους γειτονές τους, τους Κέλτες και τους Γερμανούς, ενώ σε πολλούς μύθους τους οι ήρωες και οι θεοί τους παρουσιάζονταν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Κατά τον Πέσε, οι ανοιχτόχρωμοι πληθυσμοί τείνουν να κυριαρχούν επί των υπολείπων, όπως π.χ. συμβαίνει με τους Βραχμάνους της Ινδίας που αποτελούν την ανώτερη κάστα. Η ανακάλυψη κατά βάση ενδολιχοκέφαλων ανθρώπων σε κελτικά και γερμανικά νεκροταφεία τον οδήγησε να συσχετίσει την ενδολιχοκεφαλία με την ξανθότητα. Συνδυάζοντας τώρα τις παραπάνω ανθρωπολογικές παρατηρήσεις με την εξάπλωση των ενδοευρωπαϊκών γλωσσών και επιστρατεύοντας το επιχείρημα πως κάθε διασπορά έχει και το κέντρο της, εντόπιζε την κεντρική αυτή περιοχή στη Βαλτική και πιο συγκεκριμένα στη Λιθουανία, την γλώσσα της οποίας θεωρούσε ως την αρχαιότερη. Λίγα χρόνια αργότερα, ο αυστριακός φιλόλογος και ανθρωπολόγος Καρλ Πένκα, περίπου το 1883, θα χρησιμοποιήσει τον όρο Άριος και θα απορρίψει τη θέση του Πέσε για τη Λιθουανία, διότι οι Λιθουανοί χαρακτηρίζονταν από βραχυκεφαλία και όχι από δολιχοκεφαλία, και θα εντοπίσει την κοιτίδα στη Σκανδιναβία, αποδίδοντας και αυτούς νορδικά χαρακτηριστικά στους καθαρούς Άριους, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι της Σκανδιναβίας και της Βόρειας Γερμανίας αποτελούν τον κατεξοχήν Άριο τύπο. Στη Βόρεια Ευρώπη εντόπισε τους Άριους και ο Γερμανός γλωσσολόγος και αρχαιολόγος Γκούσταφ Κόσινα. Ο Κόσινα, ο οποίος ανήκε στην πολιτισμική ιστορική σχολή, θεωρούσε πως συγκεκριμένοι πολιτισμοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εθνοφιλετικές ομάδες και πως η εμφάνιση ενός νέου διαφορετικού πληθυσμού ενός νέου διαφορετικού πολιτισμού σε μια περιοχή ισοδυναμούσε και με την εμφάνιση ενός νέου πληθυσμού. Κατά την άποψή του, σύμφωνα με την οποία οι γερμανικοί πληθυσμοί ήταν αυτόχθονοι στη βορειοδυτική Ευρώπη, όταν δεν θα μπορούσε να διακρίνει πλέον ένα πολιτισμό με γερμανικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους γειτονικούς πολιτισμούς, θα είχε φτάσει και στην ανακάλυψη της πρωτοπατρίδας. Ταύτιζε τους πρωτοειδοευρωπαίους με τους φορείς του πολιτισμού της χινοειδούς κεραμικής και των σφαιρικών αμφορέων και τους έβαζε να πρωτοεμφανίζονται στην περιοχή του Σλέσβιχ-Χολστάιν στην Βόρεια Γερμανία. Όσον αφορά τώρα τους δύο πολιτισμούς που αναφέρθηκαν, το πολιτισμό της χινοειδούς κεραμικής εκτείνει από το 2950 έως το 2350 π.Χ. πήρε το όνομά του από την εμπίεση της χινοειδή διακόσμησης των κεραμικών αγκείων και εκτινόταν σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, καλύπτοντας τμήματα της κεντρικής, βόρειας και ανατολικής Ευρώπης. Ο πολιτισμός των σφαιροειδών αμφορέων Καταλαμβάνει χρονική περίοδο από το 3400 π.Χ. έως το 2800 π.Χ. και ονομάστηκε έτσι από το χαρακτηριστικό σχήμα των Αγγείων που παράγονταν στις περιοχές που κάλυπτε. Προηγήθηκε αυτού του σχηνοειδούς διακόσμησης και καταλάβανε μια περιοχή οριοθετούμενη από τους ποταμούς Σέλβα, Βίστουλα, μέσω Δνίστερο και Δνίπερο, τις κεντρικές περιοχές δηλαδή της έκτασης του πολιτισμού της σχηνοειδούς κεραμικής. Τώρα, ένα επίσης βασικό στοιχείο που οδήγησε επιστήμονες όπως ο Πένκα να προτείνουν τη Βόρεια Ευρώπη ως πρωτοπατρίδα ήταν η ύπαρξη λέξεων στις ευρωπαϊκές γλώσσες με κοινή προέλευση για τον Σολομό και την Οξιά. Η γλωσσική παλαιοντολογία όμως θα παρήχε και ένα άλλο στοιχείο επιδραστικότατο όσον αφορά τον εντοπισμό της πρωτοπατρίδας όχι στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά ανατολικότερα στις στέπες που εκτείνονταν από τη βορειοανατολική Ουκρανία μέχρι τα Ουράλια. Το στοιχείο αυτό ήταν η ύπαρξη, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πρωτοινδοευρωπαϊκής λέξης για το άλογο. Βασιζόμενος στις έρευνές του, οι οποίες συνδύαζαν τα δεδομένα διαφόρων επιστημονικών κλάδων, από την γλωσσολογία μέχρι την βοτανολογία και τη ζωολογία, ο Γερμανός φιλόλογος Ότο Σράντερ, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διαπίστωσε πως στο λεξιλόγιο διαφόρων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών δεν υπάρχουν λέξεις με κοινή ινδοευρωπαϊκή προέλευση που να αφορούν το γάιδαρο ή την καμήλα, ζώα δηλαδή που διαβουιούν ή εξημερώθηκαν σε νοτιότερες γεωγραφικές περιοχές. Αντιθέτως, παρατήρησε πως υπήρχαν λέξεις με κοινή ρίζα για το άλογο, το οποίο υποστήριζε πως είχαν εξημερώσει οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι, γεγονός που τον οδήγησε να προτείνει ως κοιτίδα τους τις βορείες της Μαύρης Θάλασσας και Κασπίας Στέπες, όπου υπήρχαν άγρια άλατα και μάλλον αποτελούν και την περιοχή όπου πρωτοεξημερώθηκε το άλογο από τον άνθρωπο. Κατά τον Σράντερ, οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι ήταν ένας νομαδικός λαός, αν και δεν θεωρούσε πως το άλογο χρησιμοποιούταν από αυτούς για ύπευση ή για κίνηση αρμάτων ή αμαξών. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο νομαδικός χαρακτήρας αποδεικνυόταν και από το ότι ο κλάδος των ευρωπαϊκών γλωσσών περιείχε λέξη με κοινή ρίζα για την πανίδα και τη χλωρίδα. Η κοινή ρίζα όμως αυτή δεν μπορούσε να συνδεθεί στην περίπτωση των Ινδοϊρανικών γλωσσών. Αυτό σημαίνει πως ενώ οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι ήταν νομάδες που ζούσαν στην άδευρη στέπα, το δυτικό του τμήμα μετακινήθηκε προς την Ευρώπη, όπου συνάντησε ένα νέο γεωγραφικό περιβάλλον με δασωμένες εκτάσεις, γεγονός που τους οδήγησε να ασχοληθούν με τη γεωργία ως μέσο εξασφάλισης της τροφής. Την άποψη του Σράντερ για τη συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση, δηλαδή για τις στέπες πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, μοιραζόταν και ο Άγγλος αρχαιολόγος Gordon Child, αν και ο συγκεκριμένος χρησιμοποίησε και μεθόδους της πολιτιστικο-ιστορικής σχολής, στην οποία, όπως είπαμε, ανήκε και ο Κόσινα. Συγκεκριμένα, ακολουθούσε την πολιτισμική ιστορία των ιστορικών ινδοευρωπαϊκών λαών, δηλαδή των Ελλήνων, Ρωμαίων, Γερμανικών φιλόντων και τα σχετικά, όσο μπορούσε πίσω στον χρόνο, και από εκεί και πέρα προσπαθούσε να εντοπίσει ποιος προημότερος και πιο απλός πολιτισμός ήταν ο πιο πιθανός μητρικός πολιτισμός. Κατά τον Child, οι Άριοι δεν ήταν νομάδες, διότι υπήρχαν στο λεξιλόγιο τους όροι για τη θύρα, τον στήλο ή τη βεράντα, κάτι που σήμαινε πως είχαν μόνιμες εγκαταστάσεις. Επίσης, πίστευε πως ήταν κτηνοτροφικός λαός, με τη γεωργία να είναι ένα χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κλάδου. Στην Ευρώπη, απέρριπτε την Καρπαθοδουνάβια περιοχή ως κοιτίδα, διότι οι πολιτισμοί που εμφανίστηκαν εκεί χαρακτηρίζονταν από τη λατρεία της μεγάλης θεάς, η οποία δεν φαινόταν να παίζει κάποιο ρόλο στην πρωτοινδοευρωπαϊκή θρησκεία, ενώ παρουσίαζαν και χαρακτηριστικά που δεν απαντώνταν έξω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Child, ως αιτία της μετανάστευσης των ινδοευρωπαϊκών λαών δυτικά, πρότεινε την επιθυμία για κατάληψη των χρυσοφόρων περιοχών της Τρανσυλβανίας. Ως προκοιτίδα, τώρα προτάθηκε και η περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Την πρόταση αυτή την είχε κάνει και ο Γκίλς, που θεωρούσε ότι οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι ήταν ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός πληθυσμός με μόνιμες εγκαταστάσεις. Η περιοχή που πίστευε ότι εξυπηρετούσε καλύτερα το σενάριό του ήταν η Πανωνική Πεδιάδα στη σημερινή Ουγγαρία και θεωρούσε ότι ο Δούναβης ήταν ένα ιδανικό μέσο για την εξάπλωση των ευρωπαϊκών λαών και των μεταναστεύσεών τους. Τώρα ερχόμαστε στην περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου στο πεδίο των ευρωπαϊκών μελετών θα είναι επιδραστικότατη η έρευνα της Λιθουανής αρχαιολόγου Μαρία Γκιμπουτάς, η οποία το 1956 θα εισάγει το λεγόμενο μοντέλο Κουργκάν. Η ονομασία προέρχεται από μια τουρκικής προέλευσης λέξη της ρωσικής γλώσσας, η οποία δηλώνει ένα ταφικό τύμβο. Ο οποίος ταφικός τύμβος ήταν χαρακτηριστική κατά την Γκιμπουτάς η ινδοευρωπαϊκή ταφική πρακτική. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η πρωτοπατρίδα εντοπίζεται βορείως του Ευσύνου Πόντου και της Κασπίας, όπου κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της 5ης και 3ης π.Χ. χιλιετίας εμφανίζονται διάφοροι επιμέρους πολιτισμοί που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του πολιτισμού Κουργκάν. Ο πολιτισμός αυτός χωρίζεται σε 4 φάσεις, Κουργκάν 1, 2, 3 και 4. Και μέσω τριών μεταναστευτικών κυμάτων, οι φορείς του θα επεκταθούν προς τα δυτικά με αποτέλεσμα τη σταδιακή κουργκανοποίηση και αφομοίωση των προηγούμενων τοπικών πολιτισμών. Το πρώτο κύμα που χονδρικά καταλαμβάνει το δεύτερο μισό της 5ης χιλιετίας από 4,5 έως το 4.300 π.Χ. θα φέρει τους Ινδοευρωπαίους από το λίκνο τους, το οποίο γεγουτά στο τοποθετεί στην περιοχή Βόλγα Ουραλίων. Θα τους φέρει λοιπόν στις περιοχές της Μολδαβίας, της Ρουμανίας και της Βορειοανατολικής Βουλγαρίας. Την περίοδο αυτή εμφανίζεται ο πολιτισμός Σρέντνη Στόγκ από 4,5 έως το 3.500 π.Χ. Το δεύτερο κύμα επέρχεται κατά το δεύτερο μισό της 4ης π.Χ. χιλιετίας, χονδρικά από 3,5 έως το 3.000 π.Χ. και οδηγεί στην περαιτέρω εξάπλωση του πολιτισμού Κουρκάν από τη βορειοδυτική παρευξήνια περιοχή μέχρι τα Βαλκάνια. Την περίοδο αυτή εμφανίζεται το Καρπαθοδουνάβιο πολιτιστικό σύμπλεγμα, ευρήματα από το οποίο παρουσιάζουν εμφανείς ομοιότητες με ευρήματα από τις στέπες. Επίσης, την ίδια περίοδο, ο πολιτισμός των σφαιροειδών αμφορέων, που αναφέραμε προηγουμένως, από χονδρικά από 3.400 έως 2.800 π.Χ., κάνει την εμφάνισή του στη βορειοδυτική Ευρώπη και κατά την Κυπουτάς σηματοδοτεί την εγκατάσταση πληθυσμών Κουργκάν και σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης. Εδώ πέρα κάνω μια παρένθεση, υπάρχει και μια πρόσφατη γενετική μελέτη, η οποία θεμελιώνει ότι όντως υπήρξαν μετακινήσεις από την περιοχή που λέει Κυπουτάς προς την περιοχή της Ευρώπης όπου εμφανίστηκε ο πολιτισμός των σφαιροειδών αμφορέων εκείνη περίπου την περίοδο. Το τρίτο κύμα, κατά το πρώτο μισό της 3ης π.Χ. χιλιετίας, από 3.000 έως το 2.800 π.Χ., θεωρείται στενά συνδεδεμένο με τον πολιτισμό Γιαννάκια ή αλλιώς πολιτισμό των Λακωειδών Τάφων από το 3,5 έως το 2.300 π.Χ. και με την επέκταση του πολιτισμού Κουργκάν σε ολόκληρη την ποντική Κασπική περιοχή και μέχρι το λεκανοπέδιο του Δούναβη και τα Ανατολικά Βαλκάνια. Αυτό είναι και το κύμα για τα οποία υπάρχουν και τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως είναι τα Φική Τύμβη. Ομάδες τώρα που ήταν μέρος αυτού του τρίτου κύματος θα μετακινηθούν από τις στέπες βορείως του Ευξήνου Πόντου προς την Ανατολία, το Αιγαίο, τα Βαλκάνια και προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Θα πρέπει να αναφέρουμε προς το πλαίσιο αυτής της θεωρίας, οι ομάδες αυτές συνδέονται και με την έλευση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την υπόθεση της Κυπουτάς, οι Ινδοευρωπαίοι γνώριζαν την κατεργασία των μετάλλων, είχαν ξημερώσει το άλογο, χρησιμοποιούσαν τροχύλα τα οχήματα, συνδύαζαν την κτηνοτροφία με μικρής κλίμακας γεωργικές δραστηριότητες και ήταν οργανωμένοι σε πατριαρχικές κοινωνίες με σαφή ιεραρχία και διαχωρισμό ανάμεσα σε παραγωγούς και πολεμιστές. Ο συνδυασμός αυτός ήταν κατά την Κυπουτάς που τους βοήθησε και να επικρατήσουν επί των νεολιθικών πολιτισμών της Ευρώπης, της παλαιάς Ευρώπης όπως την αποκαλεί, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από τη λατρεία μιας μεγάλης θεάς, τη μητριαρχική οργάνωση, την αγροτική δραστηριότητα και την ειρηνική διαβίωση, και να επιβληθούν λοιπόν ως επικυρίαρχοι σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα το σταδιακό εξινδοευρωπαϊσμό της Ευρώπης. Από τους γνωστότερους εκφραστές της θεωρίας Κουργκάν την περίοδο από τη δεκαετία του 1970 και μετέπειτα είναι ο Αμερικανός αρχαιολόγος James Mallory. Ο Mallory, όπως και ο Σράντερ έναν αιώνα παλαιότερα, προωθεί μια ερευνητική μέθοδο που συνδυάζει έρευνες σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως την φιλολογία, την αρχαιολογία, την γλωσσολογία, την ανθρωπολογία και άλλων επιστημών. Ο Mallory είναι υποστηρικτής της χρήσης της γλωσσικής παλαιοντολογίας ως εργαλείου και θεωρεί πως η ποντική Κασπική περιοχή ταιριάζει στην εικόνα που μας δίνει το ανασυντηθεμένο πρωτολεξικό για την πρωτοπατρίδα. Κατά τον Mallory, η πρωτοινδοευρωπαϊκή γλώσσα προήλθε από τις γλώσσες των κυνηγών ψαράδων των περιοχών μεταξύ Δνήπερου και Βόλγα. Η εξημέρωση του αλόγου και η χρήση των τροχυλάτων οχημάτων έδωσε τη δυνατότητα ταχύτερων μετακινήσεων και κατέστησε τη στέπα ένα χώρο έντονης αλληλεπίδρασης κατά την περίοδο 4,5-2,500 π.Χ. Από την περιοχή αυτή, οι Ινδοευρωπαίοι θα επεκταθούν δυτικά, όσον αφορά δηλαδή την εξάπλωσή τους για την Ευρώπη, όπου η μετανάστευσή τους θα συμπέσει με αλλαγές στις κοινωνικές δομές των παλαιότερων γηγενών ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά και ανατολικά, μιλώντας για την Ασία, θέτοντας εγκίνηση στο μηχανισμό εξινδοευρωπαϊσμού της Ευρώπης και τμήματων της Ασίας. Εδώ πέρα να πούμε ότι στη θεωρία της Κιπουτάς, οι Ινδοευρωπαίοι επιβάλλονται στρατιωτικά στους γηγενείς, στους αυτόχθονες πληθυσμούς, και αυτή είναι ο λόγος που καταραίουν οι κοινωνίες τους. Ο Μάλλορ διαφοροποιείται λίγο και λέει ότι υπήρχαν και κάποιες άλλες αλλαγές οι οποίες συνέπεσαν με την εισβολή των Ινδοευρωπαίων. Αυτές οι άλλες αλλαγές μπορεί να ήταν οι κλιματικές αλλαγές, μπορεί να ήταν εξελίξεις στην αγροτική οικονομία, δηλαδή ότι υπήρξε εντατική χρησιμοποίηση, εντατική καλλιέργεια της γης και η αγροτική παραγωγή έφτασε στο μέγιστο, ας πούμε, που μπορούσε να δώσει. Οπότε η κοινωνία, επειδή δεν μπορούσε να συντηρηθεί, άρχισε να καταραίει. Μετά τον Μάλορι, θα πρέπει να αναφέρουμε τον Βρετανό αρχαιολόγο Σερ Κόλιν Ρένφριου, που το μοντέλο του οποίου είναι, θα λέγαμε, και το δεύτερο κυριότερο μοντέλο που παρουσιάζεται στην μεταπολεμική περίοδο. Και ο οποίος είναι, ας πούμε, ο εντός εισαγωγικών αντίπαλος του Μάλορι, όσον αφορά τις θεωρίες περί προέλευσης των Ινδοευρωπαίων. Ο Ρένφριου, το 1987, στο βιβλίο του με τίτλο «Γλώσσα και αρχαιολογία, το ένιγμα της Ινδοευρωπαϊκής καταγωγής», θα εκφράσει τη δικιά του άποψη επί του θέματος, η οποία είναι απορριπτική της θεωρίας Κοντιάνου. Ο Ρένφριου, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με την Κιπουτάς και είχαν λάβει μαζί μέρος και σε ανασκαφές και στην Ελλάδα, στην θέση Σιταγρή, στην περιοχή της Δράμας, είναι δύσπιστος απέναντι στην εκτεταμένη χρήση της γλωσσικής παλαιοντολογίας ως εργαλείου για τον γεωγραφικό και χρονολογικό εντοπισμό, όπως και για την ανασύνθεση της κοινωνικής δομής των πρωτοειδοευρωπαίων. Επίσης, απορρίπτει την ταύτιση πολιτισμικών κύκλων με συγκεκριμένες εθνοφιλετικές ομάδες και δεν αποδέχεται τη μετανάστευση και εισβολή νέων πληθυσμών ως λύση στο πρόβλημα του ξενδοευρωπαϊσμού. Στη δική του θεωρία, το ζήτημα της εξάπλωσης των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών συνδέεται στενά με την εξάπλωση της γεωργίας. Κατά τον Ρένφριου, η προγονική της πρωτοειδοευρωπαϊκής γλώσσα εμφανίζεται στην Ανατολική Ανατολία, αρχικά, με την εισαγωγή της γεωργίας, και οι ομιλητές της είναι οι πρώτοι γεωργοί. Από τα μέσα τώρα της 1ης π.Χ. χιλιετίας περίπου, η χρήση της γεωργίας θα αρχίσει να εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη Μικράσια, προς τα δυτικά. Και είναι εκεί που ο Ρένφριου εντοπίζει την πρωτοειδοευρωπαϊκή γλώσσα. Σύμφωνα με το μοντέλο του, οι γεωργοί της Ανατολίας θα περάσουν από τα νησιά του Αιγαίου και στην υπηρετική Ελλάδα γύρω στο 6.500 π.Χ., φέροντας μαζί τους εξημερωμένα φυτά και ζώα. Εδώ πέρα να πω ότι αργότερα αυτή τη θέση την τροποποίησε κάπως, και ενώ πριν έλεγε ότι η πρωτοειδοευρωπαϊκή γλώσσα εμφανίστηκε στην Δυτική Μικρά Ασία, άρχισε να λέει ότι η πρωτοειδοευρωπαϊκή γλώσσα εμφανίστηκε στον ελλαδικό χώρο. Το οποίο βέβαια δεν έχει σχέση με τις θεωρίες των αυτοκτονιστών, αν και τον χρησιμοποιούν, γιατί δεν ταυτίζει την πρωτοειδοευρωπαϊκή γλώσσα με την ελληνική. Απλά λέει ότι η πρωτοειδοευρωπαϊκή εμφανίστηκε στον ελλαδικό χώρο και μετά από αυτήν προήλθε και η ελληνική. Λοιπόν, οι μετανάστες αυτοί θα είναι και οι πρώτοι καλλιεργητές επί ευρωπαϊκού εδάφους, και σύμφωνα με την αναθεώρηση, όπως είπαμε, της αρχικής θεωρίας από τον ίδιο τον Ρένφριου, εδώ σχηματίζεται η πρωτοειδοευρωπαϊκή γλώσσα. Στη συνέχεια, από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ο τύπος αυτός αγροτικής οικονομίας, γιατί σύμφωνα με το μοντέλο του παρέλειψα να πω ότι αυτοί περάσανε όχι στην κεντρική Ελλάδα, αλλά στη Βόρεια, στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Ο τύπος αυτός αγροτικής οικονομίας θα μεταδοθεί βορειότερα στα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, όπου έχουμε την εμφάνιση των πολιτισμών Στάρτσεβο στη Ρωσία και Ορός στην Ουγγαρία, Κρίση στη Ρουμανία και Καράνοβο στη Βουλγαρία. Αυτοί οι πολιτισμοί καλύπτουν μια περίοδο από το χοντρικά από 5.500 π.Χ. μέχρι το 2.700 π.Χ. Παραλλαγή του πολιτισμού και Ορός θα είναι ο πολιτισμός της γραμμικής κεραμικής, το οποίο είναι από το 5.500 στους 4.900 π.Χ., που θα διαδοθεί μέσω του Δούναβη ως τη Γερμανία και τις κάτω χώρες, ενώ μεταξέλιξη του τελευταίου θα είναι ο πολιτισμός των κυπέλων σχήματος Χωάνης, που θα εμφανιστεί στη Σκανδιναβία γύρω στο 3.000 π.Χ. Ανατολικά, ένας μετασχηματισμός του πολιτισμού γραμμικής κεραμικής θα οδηγήσει στην ανάδυση του πολιτιστικού συμπλέγματος Κουκουτένη Τριπολία, το οποίο καταλαμβάνει την περίοδο 6.000 με 3.500 π.Χ. στη σημερινή Ρουμανία και Ουκρανία. Νοτιότερα τώρα στη Μεσόγειο, παρόμοιες διαδικασίες θα οδηγήσουν στη μετάδοση της γεωργίας από την Ελλάδα στην Ιταλία και από εκεί στην Νότια Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο. αφού η γεωργία εξαπλωθεί και στην κεντρική και βόρεια Γαλλία, θα περάσει και στη Βρετανία και Ιρλανδία. Συνδεδεμένος με αυτές τις εξελίξεις είναι ο πολιτισμός της εμπίεσης διακόσμησης 6.400 με 5.500 π.Χ. Και στη θεωρία του Ρέμφρυ, λοιπόν, η εξάπλωση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών δεν είναι αποτέλεσμα μαζικής μετανάστευσης, εισβολής και κατάκτησης, αλλά συνδέεται με την αύξηση του πληθυσμού που προκαλεί η γεωργία. Εδώ ο Ρέμφρυ έκανε τη χρήση ενός μοντέλου πληθυσμιακής εξάπλωσης, το οποίο έχει εκπονηθεί από τον Αμερικανό αρχαιολόγο Albert Ammerman και τον Ιταλό γενετιστή Luigi Luca Cavalli Sforza, και το οποίο είναι γνωστό ως κύμα εξάπλωσης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η άσκηση της γεωργίας οδηγεί σε πληθυσμιακή έκρηξη που συνοδεύεται από μη σχεδιασμένες, μικρής απόστασης και προστοιχεία κατεύθυνσης μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις όμως αυτές που τελικά αποκτούν χαρακτήρα εξάπλωσης μπορούν να υπολογιστούν διότι λαμβάνουν χώρα με μαθηματικά υπολογίσιμο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι η γιγάντωση και η σταδιακή και σε βάθος χρόνου εξάπλωση του αρχικού πληθυσμού. Επίσης, σημαντικό ρόλο σε αυτό το μοντέλο παίζουν και τα δίκτυα πολιτιστικών και οικονομικών αλληλεπιδράσεων, τα οποία οδηγούν στην ανάδυση νέων πολιτισμών στη γεωγραφική έκταση που καλύπτει το κάθε δίκτυο. Ο Ρένφριου το μοντέλο του αυτό το αναφέρει ως ένα μοντέλο μετανάστευσης χωρίς μετανάστευση, αναφερόμενος, ας πούμε, σε αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμού που γίνονται κατά τυχαίο και όχι σχεμένο τρόπο. Δηλαδή, στο μοντέλο του, ας πούμε, λέει ότι μια οικογένεια καλλιεργεί ένα χωράφι, τρεφόμενο από τα γεωργικά προϊόντα η οικογένεια αυξάνεται και τα μέλη της μετακινούνται συνεχώς, μεγαλώνοντας τον καλλιεργήσιμο χώρο. Οπότε, σε βάθος χρόνου, φτάνουν να έχουν καλύψει τεράστιες περιοχές. Στον 20ο αιώνα θα κάνει και την επανεμφάνισή της η πρόταση για εντοπισμό του λίκνου των Ινδοευρωπαίων στην περιοχή των αρμενικών υψηπέδων. Ο λόγος, βέβαια, αυτή τη φορά δεν θα είναι θρησκευτικές πεπιθήσεις, αλλά οι έρευνες δύο γλωσσολόγων, του Γεωργιανού Ταμάς Γκαμπερλίτζε και του Ρώσου Βιάτσεσλαφ Ιβάνοφ. Η υπόθεση αυτή, που βασίζεται στη γλωσσική παλαιοντολογία, εντοπίζει χρονικά τους ομιλούντες στην πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, κάπου μεταξύ της 5ης και 4ης π.Χ. του χιλιετίας, στην περιοχή που αποτελείται από τμήματα της Ανατολικής Ανατολίας, Νοτίου Καυκάσου και Βόρειας Μεσοποταμίας. Από εκεί η γλώσσα θα μεταδοθεί δυτικά προς την Ελλάδα, αλλά και ανατολικά με τον Ινδοϊρανικό κλάδο, και ακολουθώντας και μια άλλη πορεία βορείως του Καυκάσου, θα διαδοθεί στην Ποντική Κασπική περιοχή. Από αυτό το τελευταίο κύμα μετάδοσης θα προέλθουν και οι υπόλοιπες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες της Ευρώπης, κατά τον τρόπο που περιγράφει η θεωρία Κουργκάν. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε τη θεωρία του Ρώσου ιστορικού Ιγκόρ Διακόνοφ, ο οποίος εντοπίζει την κοιτίδα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή των Βαλκανίων. Ο Διακόνοφ απορρίπτει και αυτό στη θεωρία της Γιβουτάς, περί εισβολών και κατακτήσεων, και θα διατυπώσει την άποψη για βαθμία εξάπλωση του αρχικού πληθυσμού λόγω δημογραφικής αύξησης από την αρχική του κοιτίδα στην Βαλκανοκαρπάθια περιοχή. Χρονικά, οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι, σύμφωνα με τη θεωρία, εντοπίζονται στην περιοχή αυτή την 5η με 4η π.Χ. του χιλιετία. Σύμφωνα με τον Διακόνοφ, η πληθυσμιακή έκρηξη οφειλόταν στις διατροφικές συνήθειες, διότι η κατανάλωση προϊόντων κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής αυξάνει τον πληθυσμό και θα έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή αφομοίωση των γειτονικών πληθυσμών, οι οποίοι θα υιοθετήσουν τελικά τη γεωργική δραστηριότητα και την ευρωπαϊκή γλώσσα. Κατακλείδη, αυτό είναι το περίγραμμα των διαφόρων θεωριών που έχουν εμφανιστεί για την ευρωπαϊκή πρωτοπατρίδα. Η αναφορά δεν θα μπορούσε να είναι λεπτομεριακή, γιατί θα απαιτούσε σημαντικά μεγαλύτερη ανάλυση. Οπότε περιορίστηκε σε μια γενική παράθεση των βασικών σημείων των κυριότερων θεωριών από αυτές. Αυτό που βλέπουν είναι ότι παρότι έχουν περάσει τρεις και πλέον αιώνες από τη στιγμή που τέθηκε η υπόθεση, ως υπόθεση ύπαρξη της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας, και ενώ η επιστημονική έρευνα σε πολλούς κλάδους έχει προχωρήσει σε τεράστιο βαθμό, οι ερευνητές που καταπιάνονται με το ζήτημα αυτό δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο κοινό συμπέρασμα. Βασικός λόγος για το γεγονός αυτό είναι η αξιολόγηση και η ερμηνεία των διαφόρων στοιχείων από κάθε επιστήμονα. Δηλαδή, αν και οι εκφραστές των διαφόρων θεωριών περί Ινδοευρωπαίων και πρωτοπατρίδας προσπαθούν να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους ως αντικειμενικά και ως ανεπηρέαστα από οποιοδήποτε ιδεολογική τοποθέτηση, η αλήθεια φαίνεται πως είναι διαφορετική. Η προσπάθεια, για παράδειγμα, που γίνεται να συνδεθεί το παραδοσιακό, το Κουργκάν μοντέλο, το οποίο να σημειώσουμε ότι είναι και αυτό που γίνεται δεκτό και από την πλειοψηφία των επιστημόνων. Η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται να συνδεθεί το μοντέλο αυτό, το οποίο προϋποθέτει τη μετανάστευση πληθυσμών με φιλετικές και πολιτικές θεωρίες των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα και ειδικά με την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, γίνονται για να υπονομευθεί συνέχεια η εγκυρότητά του. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο φανερώνει το αντίθετο για αυτό που λέγα, από αυτό που λέγαμε πριν. Ότι δηλαδή τα συμπεράσματα είναι αντικειμενικά και ανεπηρέαστα από ιδεολογική τοποθέτηση. Η προσπάθεια επίσης των μεταπολεμικών εκφραστών του παραδοσιακού μοντέλου να αποσυνδεθούν πάση θυσία από τέτοιες θεωρήσεις, ειδικά τη σημασία του φυλετικού και ιεραρχικού στοιχείου, ενισχύει αυτή την εντύπωση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Ρέμφριου απορρίπτει το μοντέλο Κουργκάν, γιατί δεν εξηγεί κατά το συλλογισμό του τον λόγο μετακίνησης των Ινδοευρωπαίων από τη Στέπα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά αναφέρει μέσα στο βιβλίο του ότι για ποιο λόγο 2.000 χρόνια καθόντουσαν κρυμμένοι μέσα στη Στέπα και ξαφνικά άρχισαν να επεκτείνονται έξω από αυτήν. Ο Ρέμφριου εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι είναι από τους εκφραστές της λεγόμενης διαδικαστικής αρχαιολογίας, η οποία εξηγεί τις αλλαγές ως απόρρια οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και όχι ως αποτέλεσμα της εμφανίσεως νέων πληθυσμών, φορέων διαφορετικών αξιών και πολιτισμών. Είναι δηλαδή υποστηρικτής μιας υλιστικής θεωρήσεως της ιστορικής εξέλιξης. Και γι' αυτόν τον λόγο απορρίπτει και το μοντέλο Κουργκάν, γιατί δεν δίνει μια υλιστική ερμηνεία για την εξάπλωση των Ινδοευρωπαίων. Επίσης, το μοντέλο του συνεπάγεται την περιγραφή των πρωτοϊνδοευρωπαϊκών κοινοτήτων ως συλλογικοτήτων ισότιμων γεωργών, σε αντίθεση με την ιεραρχική διαστρωμάτωση που προτείνει το παραδοσιακό μοντέλο. Να αναφέρουμε εδώ πως ένας από τους θεμελιωτές της διαδικαστικής αρχαιολογίας, της οποίας εκφραστής είναι, όπως είπαμε, ο Ρέμφριου, ήταν ο Γκόρντον Τσάιλντ, τον οποίο τον αναφέραμε και προηγουμένως, ο οποίος ήταν γνωστός για τις μαρξιστικές του αντιλήψεις και τη χρήση των μαρξιστικών θεωριών για την ερμηνεία ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων. Όσον αφορά τώρα την ιεραρχική αντίληψη του παραδοσιακού μοντέλου, η ιδεολογική και πολιτική είναι και οι λόγοι που δέχθηκε κριτική και η θεωρία του Ζορζ Ντιμεζίλ για ένα τριμερές σχήμα. Ο Ντιμεζίλ, μέσω της συστηματικής μελέτης ενός τεράστιου όγκου φιλολογικών δεδομένων, που περιλαμβάνουν Ιρλανδικές παραδόσεις, γερμανικούς και ρωμαϊκούς μύθους, τις πλατωνικές αντιλήψεις στην πολιτεία περί τριμερούς διαχωρισμού της κοινωνίας, τους ελληνικούς μύθους, όπως και ιρανικές και βεδικές ινδικές παραδόσεις, συμπέρανε πως υπάρχει ένα τριμερές σχήμα που διαπερνά τις αντιλήψεις των ινδοευρωπαϊκών λαών και εκφράζεται σε επίπεδο μύθου, θρησκείας και κοινωνικής οργανώσεως. Το σχήμα αυτό, το οποίο θεωρούσε πως ήταν χαρακτηριστικό των Ινδοευρωπαίων, ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση της Ινδοευρωπαϊκής κοινωνίας σε τρεις τάξεις με βάση τρεις λειτουργίες. Η πρώτη ήταν η πνευματική δικαστική, η δεύτερη ήταν η πολεμική και η τρίτη ήταν η παραγωγική. Ο Ντιμεζίλ λοιπόν επικρίθηκε διότι η ερμηνεία του θεωρήθηκε αντανάκλαση των φασιστικών του αντιλήψεων και προσπάθεια να τις εντός εισαγωγικών νομιμοποιήσει ως παραδοσιακές και ιδιάζουσες των Ευρωπαίων. Σε αυτό τώρα που αναφέρω για τις φασιστικές αντιλήψεις, στηρίζοντας το ότι ο Ντιμεζίλ μια περίοδο υπήρξε γραμματέας του Σαρλ Μωρά της Αξιών Φρανσές στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Η σημασία λοιπόν του φυλετικού στοιχείου και η αρχική οργανική αντίληψη περί κοινοτικής δομής, όπου καθένας κατατάσσεται αναλόγως προς τη φύση του, με την κάθε βαθμίδα να παρέχει το πλαίσιο ολοκληρώσεως της εκάστοτε προσωπικότητας, αποτελούν ζωτική σημασία στοιχεία της ινδοευρωπαϊκής κληρονομιάς. Η ανώτερη βαθμίδα στη δομή αυτή αντιστοιχεί φυσικά στον ηγέτη, ο οποίος αποτελεί το πνευματικό κέντρο και το παράδειγμα για το σύνολο της κοινότητας. Και η αναζήτηση τρόπων αναζωογονήσεως αυτών των αρχετύπων και των δομών που γεννούν είναι βασικός σκοπός, καθώς μόνο αυτά εγγυώνται την ανάκαμψη των λευκών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι, και ιδίως εδώ πέρα στην Ελλάδα, έχουμε έρθει σε επαφή με πολλά τέτοια άτομα, τα οποία αντιδρούν στη θεωρία περί των Ευρωπαίων, θα πρέπει να πούμε ότι οι αντιδράσεις προς την θεωρία αυτή έχουν συνήθως πατριωτικό κίνητρο. Οι αμφισβητούντες στη θεωρία πιστεύουν πως κάθε μοντέλο που παρουσιάζει τους απότατους προπάτορές τους να έχουν καταλήξει στη γενέθλια γη τους προερχόμενοι από κάπου αλλού, πιστεύουν ότι το μοντέλο αυτό είναι υπονομευτικό του δικαιώματός τους επί της πατρογονικής γης. Το αντιμετωπίζουν δηλαδή σαν ευθεία αμφισβήτηση του ότι η χώρα τους ανήκει. Παρόλα τα αρνά κίνητρα όμως, το σφάλμα στο οποίο υποπίπτουν είναι η μονοδιάστατη ερμηνεία του πατριωτισμού. Μια ερμηνεία δηλαδή που τον ταυτίζει με το αποκλειστικά με το συναισθηματικό δέσιμο με το γεωγραφικό χώρο στον οποίο γεννήθηκαν και ζουν. Αντιλαμβάνονται, θα λέγαμε, την πατρίδα ως μητρίδα, ως τη μήτρα από την οποία ξεπήδησαν και όχι ως τη γη που τους παραδόθηκε από τους πατέρες. Αντίθετα, η παραδοσιακή αντίληψη των Ελλήνων, αλλά και των αρίων λαών γενικότερα, συλλαμβάνει τον πατριωτισμό ως την προσήλωση στα πάτρια, τα παραδεδομένα από τους πατέρες, των οποίων ένα είναι και η γεωγραφική έκταση στην οποία κατοικούν, όπως άλλωστε προκύπτει και από την ετυμολογία της λέξης. Στην ελληνική ιστοριογραφία, για παράδειγμα, υπάρχει πληθώρα αναφορών για μετακίνηση πληθυσμών, όπως των βιωτών από το βόρειο όρος στην βορειοδυτική Ελλάδα προς τη Βιωτία ή των δωριαίων από τη Δωρίδα στην κεντρική Ελλάδα προς την Πελοπόννησο και σε άλλα σημεία του ελληνικού κόσμου. Αυτό βέβαια δεν έκανε κανένα βιωτό ή κανένα σπαρτιάτη, ακόμα και κανένα Σιρακούσιο στη μακρινή Σικελία, εκτός δηλαδή του κυρίως ελλαδικού χώρου, να θεωρεί λιγότερο πατρίδα του την πόλη στην οποία γεννήθηκε και ζούσε. Το γεγονός πως εκεί βρίσκονταν οι τάφοι των οικιστών, των προγόνων μετά την εγκατάσταση στην περιοχή, η βομή και τα ιερά των θεών, οι αφιερωμένοι στους ήρωες τόποι και οι εστίες κάθε οίκου, καθιστούσε την περιοχή πατρίδα την οποία καθένας έπρεπε να υπερασπιστεί. Η έννοια της πατρίδας είχε λοιπόν εκτός από χωρική και πνευματική μεταφυσική διάσταση. Γι' αυτό και ο Σκύλος στην τραγωδία Πέρσε παραθέτει την τομπεάνα των Σαλαμινομάχων. Ω παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδε, ελευθερούτε δε παιδας γυναικών, θεώντε πατρών, έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών. Δηλαδή, ω παιδιά της Ελλάδας, εμπρός για να ελευθερώσετε την πατρίδα, τα παιδιά, τις γυναίκες, τους βωμούς των πατρών θεών και τους τάφους των προγόνων σας. Τώρα είναι ο υπερπάντων αγών. Η έννοια επίσης της πατρίδας στους Έλληνες δεν ήταν στατική, όπως φανερώνει και ο όρκος των εφήβων Αθηναίων. Και την πατρίδα ο καλάσο παραδώσω, πλοίο δε και αρίο, όσοι σαν παραδέξονται. Και την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από όσο την παρέλαβα. Όπως είπαμε, δηλαδή, η έννοια της πατρίδας δεν ήταν στατική. Η πατρίδα μπορούσε να έχει μια έκταση, μπορούσε να την καταλάβαναν άλλοι να μίκρινε, μπορούσε όμως και να επεκταθεί. Αυτό που προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω είναι μια διαφορετική αντίληψη περί πατρίδος και πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός δηλαδή όχι ως δικαίωμα ή ως στάση ζωής η οποία βρίσκεται στους πάντες στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ένταση, αλλά ο πατριωτισμός ως καθήκον, ως στήριξη των πατρίων παραδόσεων. Αυτή είναι και μια αντίληψη που αποτελεί και τη μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει τη διατήρηση του γεωγραφικού χώρου που ονομάζουμε πατρίδα. Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία επίσης μας οδηγεί και σε μια επίκνωση της προέλευσης βασικών παραδοσιακών αντιλήψεων των ευρωπαϊκών λαών όσον αφορά πνευματικά, αξιακά, ηθικά ζητήματα όπως και ζητήματα κοινωνικής οργανώσεως από μια κοινή πηγή. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως βάση για τη σφυριλάτηση πανευρωπαϊκών δεσμών. Μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την υπέρβαση παράλογων και στενόμυαλων αντιλήψεων, οι οποίες υπό την μάσκα ενός πατριωτισμού που ανέτεια φοβάται την απώλεια της ιδιαίτερης ταυτότητας του κάθε ευρωπαϊκού λαού, υπονομεύουν την προοπτική οποιασδήποτε συνεννοήσεως, η οποία είναι τόσο απαραίτητη, ειδικά στην παρούσα φάση όπου οι ευρωπαϊκές πατρίδες κινδυνεύουν να καταστούν πατρίδες αλλόφιλων διαμέσου συντονισμένης δράσης εκφυλισμένων Ευρωπαίων αλλά και εισβολέων. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω και να πω όσον αφορά την πολιτική ιδεολογική διάσταση ότι το ινδοευρωπαϊκό ζήτημα και η υιοθέτηση της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας από μέρους μας μας παρέχει πρώτον μία αντιληστική, ιεραρχική και οργανική αντίληψη, μία νέα αντίληψη περί πατριωτισμού, τον πατριωτισμό ως καθήκον όπως είπαμε, και τη δυνατότητα σφυριλάτησης πανευρωπαϊκών δεσμών χωρίς απώλεια της ιδιαίτερης ταυτότητας του κάθε ευρωπαϊκού έθνους.